tiven a oportunidade, como xa dixo Jesús Piñeiro, de vivir estreitamente estes tempos difíciles cos mandos de todos os corpos de seguridade da provincia, entre os que se atopaba Jesús Piñeiro. E nunca esquecerei, nin agradecerei dabondo a súa leal colaboración e toda a súa axuda profesional que nos brindou para ir facéndolle fronte entre todos os distintos retos que día a día ían aparecendo. A dedicación e a profesionalidade de persoas como Piñeiro e o resto de mandos da Policía Nacional, Guarda Civil e Policía Autonómica, cos que tiven a sorte de traballar nestes meses tan duros, xunto con profesionais da talla dos servizos de saúde, dos servizos esenciais, foron ten de garantía de preservar a saúde dos lucenses. E como de ben nacidos e ser agradecidos, eu quixen estar hoxe aquí para darlle as gracias públicamente a Jesús Piñeiro e a Policía Local de Lugo por o seu magnífico traballo. Enhorabuá a todos e enhorabuá a Jesús.